Hei! Mitt navn Kristine T.G. Hardeberg, og du lytter til Kunsthistorier, en podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig handler om. I denne podcasten får du møte både kjente og mer ukjente kunstnere, og vi skal snakke om deres mesterverk. Mest av alt så skal vi snakke om fortellingene som omgir disse kunstverkene, og selve kunstnerne. Du trenger ingen bakgrunnskunnskap, dette passer for alle. Og du mer nysgjerrig, gå til kunsthistorier.no. La oss sette i gang. I en annen episode av denne podcasten så snakket jeg om maleren Botticellis bilde av våren, eller primavera som det heter på italiensk. Og en lytter har spurt meg om ikke jeg kan ha flere slike episoder hvor jeg tar for meg et gitt bilde. Og vedkommende spurte spesielt om jeg kunne ta for meg det bildet som heter Venus fødsel av Botticelli. Og det hadde jeg allerede tenkt å ha med, og det synes jeg er veldig gøy å kunne snakke om det når også en av dere spesielt ber om det. Så jeg minner deg på det, at du kan alltid spørre meg om tema. Du kan foreslå tema, du kan stille spørsmål som jeg kan svare på i episoden rett og slett også. Ting du har lyst til å lære mer om, eller ting du lurer på. Men altså dette bildet da, Venus fødsel, eller Afrodites fødsel som vi kan kalle det også. Fordi, ja, det må jeg jo si med en gang at Venus er jo da kjærlighetsgudinnen, eller gudinnen for både kjærlighet og skjønnhet i den romerske mytologien, eller gudelæren som vi kan si. Og på gresk heter hun Afrodite. Og vi snakker da om kjærlighet i menneskeskikkelse. Dette snakket jeg litt om i episoden om våren, men alle disse karakterene eller menneskene vi ser i bildet, de er ikke mennesker. De er følelser eller begreper i menneskeskikkelse. Og det er jo det her som i stor grad kjennetegner disse mytene, fortellingene om de romerske, skråstrek, greske gudene. Så hvis du da ser for deg bildet Venus fødsel, eller du setter på pause nå og går og googler det fram, eller finner det i boka mi. Det jo på dobbeltside i kunsthistorie for alle. Eller du ser det her etterpå, så kan jeg beskrive det for deg. Midt i bildet står Venus i et kamskjell, og hun på vannet, hun på havet fortsatt. Og i venstre, oppe i venstre hjørne, har vi vestavinden, Zephyrus, eller Zephyros, sammen med det som muligens en annen vindgudinne, eller vind, det kan være, ja, det ser ut som en kvinnelig skikkelse. Det kan også være en nymfe, altså en sånn kvinnelig, gudelignende skikkelse. Men de blåser på Venus, blåser på henne, så hun skal komme seg inn til land. De som frakter henne inn til land. Og på stranda står det som diskutert, det er litt forskjellige meninger med hvem hun men selv baserer jeg meg på det at jeg tror det flora, altså gudinnen for blomster og våren og det som vokser på jorda som tar imot Venus. Hun kledd i en kjole med blomster på, og hun holder en rød kappe med blomstermotiv som hun nå i ferd med å skal pakke rundt Venus. Og det her egentlig i stor grad symbolsk. Vi kan også kalle bildet en allegori, altså det et bilde som forestiller noe annet enn det vi ser. Når vi bare står og ser på dette bildet, som ganske stort, da, som henger i Uffizi-galleriet, så ser vi en naken kvinne i et kamskjell, og to englelignende skikkelser opp i lufta som blåser på henne, og en blomsterkledd kvinne som pakker henne inn. Men det jo ikke det det handler om. Her handler det om at kjærligheten selv blir født. At kjærligheten kommer til jorden. Vi bruker jo det uttrykket den dag i dag. Vi sier at noen kommer til verden når de blir født, ikke sant? Og i riktig lenge siden så tok man det der veldig bokstavelig. Man trodde jo vi må gå ganske langt tilbake i tid, da man trodde at jorda var flat og fløt på verdenshavet. Eller, liten digresjon, det folk som tror det den dag i dag, kommer jeg på nå. Så beklager hvis du en av de. Men altså, jorda var fløt på verdenshavet, og her ser vi da Venus som kommer seilende på dette kamskjellet inn mot jorda. Og det da egentlig handler om, da at kjærligheten kommer til jorda, at kjærlighet blir en del av det jordiske, av det menneskelige. Og da snakker vi ikke bare kroppslig kjærlighet eller romantisk kjærlighet, vi snakker vel så mye om omsorg, godhet, nestekjærlighet, kjærlighet for barn, kjæledyr, natur og så videre. Realismen jo viktig i Botticellis virke, altså han opptatt av at mennesker skal se ut som mennesker, og trær skal se ut som trær, men man kan godt argumentere at bildene hans ikke veldig realistiske likevel. Blant annet så jobber han med sterke konturer, sånn, nærmest sånn fargeleggingsbokkonturer. Hvis du zoomer inn på føtter og armer, så vil du se at det en mørk strek rundt alle kanter. Det har jo ikke Leonardo da Vinci for eksempel. Det tror jeg har snakket også om i en annen episode, der jeg snakket om Mona Lisa. Han jobbet med dette sfumato-teknikken, hvor en farge og et panel glir over i det andre, mens Botticelli har konturer. Han har streker rundt, og så det fargelagt inni. I tillegg så kroppene hans ikke helt realistiske, særlig ikke Venus. Hun jo regnet som veldig, veldig vakker, der hun står i dette kamskjellet og holder håret foran seg, som på måte for å skjule deler av kroppen sin. Men se på halsen hennes. På den ene siden, så altså på hennes venstre side, halsen rett og slett alt for lang. Det ikke noen menneske som ser ut sånn, det i hvert fall ikke veldig vanlig. Halsen på en måte blitt nærmest en slags svanehals på den ene siden, og det har han helt klart gjort med vilje. Jeg vil ikke et øyeblikk tro at det her et uheld, eller at han gjør det for at han ikke vet bedre. Nei, han har gjort det med vilje, for han ønsker akkurat den lille bøyen på halsen, som blir veldig, altså hvis du ikke ser det at halsen for lang da, så blir det noe veldig vakkert, det blir noe sånn yndig, noen feminin eleganse over det hele. I tillegg så kan man også se at den bøyen på kappen som Flora i ferd med å skal pakke om Venus, passer perfekt til formen på kroppen til Venus. Og så flagrer håret hennes ut i vinden. Og Botticelli var jo kjent for å være flink til å male hår, og han malte gjerne kunstferdige hårfrisyrer. Kose seg virkelig med det, med diverse bånd og fletter og det ene med det andre. Og det det i høyeste grad her også. Både Flora og Venus har han virkelig gjort seg flid når det gjelder håret. Og det kommer en episode senere om en ren episode om Botticelli, om hans liv og virke. Og jeg skal si litt mer om det da, men mot slutten av livet så slutter han jo å male hår. Jeg skal ikke si noe mer om det nå, men på en måte så det jo et tap, for han var virkelig flink med denne hårmalingen sin. Han har også et portrett av Simonetta Vespucci. Malt flere slike portrett faktisk, hvor hun i profil. Hvis du går inn på min Facebook-side, bare på Christine T.G. Heidelberg, så finner du et slikt bilde som ble postet på begynnelsen av nyåret, altså 2024. Og Simonetta Vespucci, hun var en kvinne som levde i Firenze parallelt med Botticelli. Jeg må bare si litt om henne. For hun var, kallet svigerkusine til Amerigo Vespucci, oppdagelsesreisende, som jo har gitt navnet sitt til det amerikanske kontinent, altså Amerika, fra Amerigo Vespucci. Og hun ble regnet som Firenzes vakreste kvinne, og vi vet at Giuliano Americi ikke bare var forelsket i henne, men høyst sannsynlig hadde en affære med henne, som jo var litt kinkig, for jeg tror de var opptatt på begge kanter, men det, dem om det. Men Botticelli var også veldig betatt av henne, og det diskuteres jo opp og ned og frem og tilbake om hvorvidt han var homofil eller ikke, og jeg synes egentlig det en veldig sånn uinteressant diskusjon, for han var den han var, uansett. Og jeg tenker jo det at han var betatt av henne, det var ingen tvil, og på hvilken måte han var betatt av henne, det synes ikke jeg så viktig. Hun var hans yndlingsmodell i hvert fall, og hun døde jo ung, hun var bare i 20-årene da hun døde, og altså Firenze, det var jo landesorg i Firenze da hun døde. Og da dette bildet her, Venus fødsel, ble malt, rundt omkring 1485-1486, i min bok, Kunsthistorie for alle, så skriver jeg 1486, mens Store norske leksikon skriver 1485, og vi vet ikke akkurat, men vi vet sånn cirka. Men på det tidspunktet var i hvert fall Simonetta Vespucci død for lenge siden, flere ti år siden. Men han fortsatte å male hennes ansikt inn I de viktigste skikkelsene. Enten det var Venus, sånn som her, eller det var Maria, Jomfru Maria. Hun var og ble hans, jeg skulle da si hans muse, ikke det egentlig heller. Musene var jo disse som inspirerte til kunst. Det kan godt være at hun var det også, men I hvert fall det ansiktet han brukte mest. Så hun står I et kamskjell, og dette skjellet, kamskjellet har jo en stor betydning rundt fødsel og ny fødsel. Både I den greske antikken, hvor det står om kamskjell, og hvor det noe man kan komme fra, men også I kristent bildespråk, så kommer jo kamskjellet inn, både som et symbol, et sånt pilgrimssymbol. Hvis noen har gått pilgrimsturer til mot Santiago de Compostela I Spania, så har man jo dette kamskjellet, som også merke, da, både pilgrimsmerke, også et merke for pilgrims... kaller han pilgrimshelgenen, Jakob, så kan man se slike kamskjell nedfelt I bakken, I gater til og med. I kristen terminologi så brukes det jo også rundt dåp. Det mange døpefonter som formet som et åpent kamskjell, eller så bruker man et skjell til å øse vann på den som blir døpt. Og det jo fordi at dåp blir snakket om og regnet som en ny fødsel, at man blir født på ny. Som igjen ganske interessant når vi snakker om et renessansebilde. For renessanse betyr jo gjenfødelse. Åh, jeg elsker sånne sammenhenger. Åh, det var gøy. Jeg har ikke tenkt på det før jeg sa det høyt nå. Uansett, hun står I dette kamskjellet. Noen har kritisert Botticelli og sier at han har ikke malt henne ordentlig. Hun står jo ikke helt nett på skjellet. Hun svever jo I lufta over. Men det ikke sant. Hvis du ser godt etter, så står hun med venstre fot på skjellet. Men ja, hun I feil med å skal gå ut. Hun har begynt å gjøre seg klart og skal gå ut av skjellet, fordi at skjellet fremme ved veis ende på jorda. Hun har løftet høyre bein, står med venstre bein, ikke lenger I søkket I dette kamskjellet, men oppe på den lille kanten der skjellet bøyer seg inn. Og så hun løftet høyre fot for å gå I land. Og der venter altså Flora, eller da muligens en av gratiene I de gresk mytologi. Det diskuteres litt hvem det egentlig Og jeg ser, skal vi se, hvis jeg skal sitere det som står I norske leksikon, så skriver de altså at maleriet viser Venus som ifølge myten ble født av havets skum. Det jo en tekst som ble skrevet om akkurat det her, og det den Botticelli bygger seg på, eller som bygger på. De fant jo sånne greske tekster om gudeskikkelsene, og så blir jo disse oversatt til latin I renessansen. Maleriet viser Venus også, som blir født, ja. Hun ankommer Kypros på et muslingskjell. Ja, kamskjell det jo. Hun får hjelp av Sephyros og kanskje Aura, altså brisens gudinne, eller en nymfe. Skikkelsen som venter på Venus tolkes blant annet som den ene av Horaene, eller en vårgudinne, eller en av Graziene. En annen mulighet at hun representerer gudinnen Flora, som det ene meg på selv. Maleriet fremstår som en feiring av kjærlighets- og skjønnhetsgudinnen. Også I dette tilfellet kan ikonografien, altså bildespråket, være utarbeidet av det som Poliziano skrev om I sine stanse. Poliziano, en skribent som altså skrev om det her og beskrev denne scenen, og det høyst sannsynlig at Botticelli har komponert bildet etter disse beskrivelsene. Det har han gjort I flere bilder. Så altså, Venus stiger da altså opp fra havet og kommer her I land, og man vet at antikkens mest berømte maler, Apelles, har malt et bilde av det her, for det omtalt I skrifter, men det bildet har gått tapt, og så har da Botticelli gjenskapt det på nytt. Og så var det da Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, han var fetter av den store Lorenzo av Medici, altså de hadde samme fornavn da. Medici-familien var jo de som regjerte I Firenze på denne tiden. De var ikke folkevalgte eller hadde ikke noe titel egentlig, de var bankfolk på denne tiden, men I praksis så styrte de byen og betalte for nesten alt som var av bygging, av flotte bygninger, malerier, skulpturer og så videre. Og Botticelli var også venn av Lorenzo av Medici, altså de kjente hverandre, og han var der i Medici-palasset, bodde i Medici-palasset faktisk en periode også. Og man mener at det helt klart via Lorenzo, som ble kalt den storslagne, fordi han var, han flotta seg, han sparte ikke på pengene, for å si det sånn. Medici-huset ble fattigere på penger under Lorenzo og Medici, men Firenze ble desto rikere. Og man mener det denne Lorenzo som da har sørget for å pitche maleren Botticelli til sin fetter, som også heter Lorenzo, som da har kjøpt dette bildet. Det var veldig uvanlig med nakne mennesker i kunsten før dette her. Altså i middelalderen så ser vi jo ikke det. Det var en sånn, hva det heter for noe da, en sånn bluferdighet som sa at du kunne ikke vise nakne mennesker i det hele tatt. Og Venus har jo nakne bryster, hun har håret foran strategiske steder, så du ser ikke alt på en måte. Men likevel så var det her sett på som ekstremt vovet, bare at du ser beina hennes og magen hennes, og du ser navler her og der, og det ene med det andre, barføtter. Og det var ikke veldig vanlig, og det gjorde også at bildet hang lenge i private boliger før det var synlig for allmennheten. Det tok lang tid før vanlige mennesker som ikke var innenfor familien Medici fikk se dette bildet. Men heldigvis, og det er jo faktisk en annen historie, men jeg kan jo nevne nå, den aller siste Medici som overlevde den slekta da. I mellomtiden var de blitt storhertuger og ledet landet med rette. Den aller siste, Anna Maria Luisa av Medici, fikk ikke barn. Og hun var, jeg må si, snartenkt nok, eller klartenkt nok, til at hun tegnet et testamente og sørget for at alle Medici-familiens eiendeler, altså deres bygninger og palasser, privatboliger, og ikke minst deres kunst, skulle gis til Firenze, hvis det aldri skulle, men det skulle heller da aldri reise derifra. Det kunne lånes ut, men måtte ikke flyttes vekk. Og derfor har vi den dag i dag, blant annet Uffizi-galleriet, som jo var Medici-familiens kontorer, og kan da nyte dette bildet. Venus fødsel, og våren, som jeg snakket om i en annen episode her, om veldig mye mer. Og jeg kjenner at tiden er moden for meg veldig snart nå til å ha en episode, en ren episode om Botticelli, hvor jeg forteller mer om hans liv og virke, det vi vet da. Mye er jo spekulasjoner, men en del kan vi nøste opp og vite om, og bildene hans har vi jo. Så i mellomtiden så vil jeg bare ønske deg en riktig god dag. Du finner mer om Botticelli i min bok «Kunsthistorie for alle». Den kan du kjøpe rett fra meg hvis du vil, og få den signert, eller du kan finne den i bokhandelen. Notatene til denne podcast-episoden, eller der du leser om episoden, så skriver jeg ned litt lenker og slikt som du kanskje trenger, og e-mail min og slikt. Så da må du bare ha en riktig god dag. Du har lyttet til Kunsthistorier med Kristine T.G. Hardeberg. En podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig for noe. Husk å abonnere på denne podcasten, og hvis du vil lære mer, gå til kunsthistorier.no. Da høres vi.